Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жогорку кеңеш депутат Эмил Жамгырчиевди жоопко тартууга уруксат берди.
Башта Өзбекстан президенти Назарбаев үчүн чыгаргандан кийин. Мына биз бул кылмышкер, кайманаты бар Салимбай Байбатча деп бунун бардыгы билишет. Ушулар кылмыштуу топтун бул мүчөлөрдүн эң башында турган бири Өзбекстанда.
Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев ишкер Имамиддин Ташевко издөө жарыяланганын билдирди. Анын алдында Ташев атайын кызмат андан 100 миллион сом талап кылганын айтып чыккан.
52 миллион токтурган аскергенсип, анын үстүгө сол чөнтөккө 100 миллион бересиң деп арам чыгарышты.
Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору парламентке келип түштү.
Бирок бул мыйзам цензурага алып келет. Бул да чоң бир тобокелчилик, анткени цензура тармакты өнүктүргөнгө терс таасирин этет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 10-нчы январда Жогорку кеңеш депутаты Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Парламентте УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев депутат 2022 жылы декабрда Салимбай Байбача деген кайман аты менен таанымал Өзбекстандагы кримтөбөл Салим Абдувалиевдин колдоо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп жолукканын айтты. Жамгырчиев 9 январда фракциялаушы Нилуфар Алимжанованын иш бөлмөсүнө кирип, Жогорку кеңештин имаратынын 2-нчи кабатындагы терезеден секирип түшүп чыгып кеткен. Азыр каякта экени белгисиз. 10 январда парламентке дагы келген жок. Ал чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Буга чейин өзү бул маалыматты четке каккан. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 10 январда Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен Израиль оккупациялап алган Иордан дарыясынын батыш жээгинде жолукту. Блинкен буга чейин Израиль жетекчилиги менен сүйлөшүп, алардан Палестин мамлекетин түзүүгө жол берүүнү талап кылган. Блинкен 88 жаштагы Аббас согуштан кийинки Газаны көзөмөлгө алуу үчүн өз өкмөтүндө реформаларды жүргүзүшү керек деген Вашингтондун пикирин жеткирди. 10 жыл мурда АКШнын ортомчулугу менен азыр Израиль оккупациялап алган аймакта Палестин мамлекетин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыккан эмес. Израилдин бийлигиндеги коалициянын оңчул лидерлери Палестин мамлекетинин түзүлүшүнө каршы. Блинкен маалымат жыйында Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху жана анын кабинети Палестин мамлекетин түзүү чакырыгын кандай кабыл алганын айтуудан баш тартты. Болгону ал Израилге оор чечим кабыл алып, кыйын тандоо жасоого туура келерин белгиледи. Ал арада Газада согуштук аракеттер уланып жатат. Ташев менен Кудайберген уулуна издөө жарыяланды. Атайын кызмат ишкер Имамиддин Ташевко жана активист Тилекмат Кудайберген уулуна кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө жарыялады. УКМК алар бийликти басып алууну пландаганын ага жетиштүү далилдер бардыгын билдирди.
Тилекмат Күрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат,
деди мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев. 9 январда социалдык тармактарга KG Group компаниясынын негиздөөчүсү Имамиддин Ташевтин кайрылуусу жарыяланган. Ишкер былтыр 27 декабрда УКМКнын кызматкерлери аны 8 күн белгисиз жерде күч менен кармап турушканын, 100 миллион сом талап кылышканын айткан. Видео качан жана кайда тартылганы белгисиз. Камчыбек Ташиев муну четке какты. Имамиддин Ташев муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде былтыр октябрда кармалып, 8 декабрда үй камагына чыккан. Азыр кайда экени беймаалым. Украинанын президенти 10 январда Балтика мамлекеттерине болгон күтүүсүз сапарынын алкагында Литванын баш калаасы Вильнюска барды. Бул тууралуу ал социалдык тармактар аркылуу билдирди. Ушул эле күнү ал Литванын президенти Гитанас Науседа менен жолукту. Зеленский бул өлкөлөрдүн жетекчилери менен коопсуздук, Киевдин Евробиримдик менен НАТОго интеграциясы, радиоэлектрондук күрөш жана дрондор тармагындагы кызматташтык тууралуу маселелерди талкууларын кошумчалады. Ген прават иши боюнча 86 Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчы Бектур Асанов 10 январда улуттук госпиталга которулду. Бул тууралуу анын адвокаты Эркин Бөлекбаев Азаттыкка билдирип, операция жасоо үчүн дарыгерлер консилиум өткөрүп жатканын айтты. Ал абакта башы жарылып, моюн омурткаларына залака кетип, ооруну басаңдатуучу дарынын күчү менен жатканы кабарланган. Саясатчы 3 январда эле операция болоору айтылып, бирок ооруканага которулбай жаткан. 9 январда ген праватчылар Бектур Асановго операция жасалбаса камактагылар ачкачылык жарыялап соттук отурумдан баш тарта турганын билдиришкен. Парламентте Жоробековду абактан бошотуу маселеси көтөрүлдү. 10 январда Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуров фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы пикирин айтып чыгып, камалган жарандык активист автандиле Жоробековду үй камагына чыгаруу демилгесин көтөрдү. Укук коргоо органдары аны 7 декабрда кармап, кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айыптаккан. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту жарандык активисти 2 камакка алуу токтомун чыгарган. Активист коюлган айыпты четке кагып келет. Жергиликтүү укук коргоочулар жана Human Rights Watch оңдуу эл аралык уюмдар Жоробековго каршы кылмыш ишин козгоо, анын сөз эркиндиги жана тынчтык чогулуштарын өткөрүү жаатындагы укуктарын одоно бузуп жатканын билдирген. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин энеси Кайрат Сатыбалды мамлекетке жалпысынан 650 миллиард тенге же болбосо 1,5 миллиард доллар кайтарды. Бул тууралуу 10 январда жемкорлукка каршы агенттик билдирди. Маалыматка ылайык, Сатыбалдыга кылмыштуу жол менен тапкан акчаны жана мүлктү мыйзамдаштыруу беренеси менен козголгон кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Ага салык төлөөдөн качкан деген негизде дагы бир кылмыш иши козголгон. Сатыбалдыга былтыр алдамчылык же ишенимге кирүү менен мүлккө зыян келтирүү жана ишенип берилген мүлктү уурдоо же өзүнө кайтарып алуу беренелери боюнча айып тагылып 6 жылга кесилген. Кайрат Сатыбалды Нурсултан Назарбаевдин бир тууганы, маркум Сатыбалдынын уулу, ал Казак Ойл жана Казакстан темир жолу компанияларын жетектеген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчалардан башка жаңылыктарды дагы таап окутурсаңыз болот. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү темалары менен уланталы. 10 январда Жогорку Кеңеш депутат Эмил Жамгурчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. 69 эл өкүлү макул деп добуш берди. Жамгурчиев 2022 жылы кыргыз-өзбек чекарасын мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев депутат Жамгурчиев Өзбекстандагы кримтөбөл Салим Абдывалиевке кат жазганын, анда Кыргызстандын кызмат адамдарына чара көрүү сураныч болгонун айтты. Ушул тапта Жамгурчиевдин кайда экени белгисиз болууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жамгурчиевдин Салимбай Абдывалиевке жазган каты.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңеште билдиргендей, Эмил Жамгурчиевке байланыштуу иш 1 жыл иликтенип, анын алкагында Салимбай Байбача деген кайман ат менен таанымал өзбек жараны Салим Абдывалиев анын айдоочусу да суралган. Иликтөөдө депутат Жамгурчиевдин жардам сурап кайрылганы тастыкталганы да айтылды. Парламентте Эмил Жамгурчиевдин атынан жазылды делген катта көрсөтүлүп, өлкөнүн башкы чекисти кайрылуунун айрым жерлерин окуп да берди.
Мен дагы сиздин эл аралык деңгээлде кадыр баркыңызды бийик сезип, сизден жараткандын ыраазычылыгы үчүн мага жардам беришиңизди суранам дейт. А суранганын нерсесинин бири бул ошол Ташиевди дейт жоопко тартып бериң дейт. Ташиевди дейт жоопко тартып, ушуну дейт бир нерсе кылып, ну и помогите ему его привести к ответственности дейт.
Ташиевдин колуна тиген кат Салим Абдывалиевдин үйүнөн табылган болушу мүмкүн экени айтылып жатат. Анткени 73 жаштагы Салимбай Байбача былтыр 5 декабрда кармалып, тергөө аяктаганга чейин камалган. Жамгырчиев чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү айтылган 2022 жылы Салим Абдывалиев Өзбекстанда таасирдүү киши катары саналчу. Ташиев билдиргендей, Жамгырчиевке Өзбекстанда дагы чек араны мыйзамсыз өтүү жана алдамчылык беренеси боюнча иш козголуп, издөө жарыяланган. Депутат Кыргызстанда чек араны мыйзамсыз өтүүгө айыпталып жатат. Парламентте айрым депутаттар Салимбай Байбачага жазылган катты мазмун үчүн да жоопко тартса болорун айтышты.
Эмил Жамгырчиев, биз баардык бир комитетте иштейбиз. Комитеттин аталышында укуктарды кылмышка каршы күрөшүү болуп айтылат. Анан өзү ушул жерде чек араны кесип өтүп барып, анан бир уюшулган топтун бул мүчөсүнүн лидерине жолоп келип аяктан жардам сураса бул эмне деген? Бул ага жардам суралган нерсе бул башкача, азыр камчы кылышачы айткан жок, башкача бул биз чечмелесек болот. Уюшулган кылмыш топко эмнеге кайрылышат? Эмне себептен кайрылышат? Маселени чечип бер деп кайрылат.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков. Парламентке келген баш прокурор Курманкул Зулушов азырынча чек араны мыйзамсыз өтүү боюнча эле иш бар экенин, эгерде тергөөдө аныкталып калса, анда башка айып угузса болорун айтты. Атайын кызматтын башчысы Жамгырчиев чек араны мыйзамсыз өтүү иши боюнча камакка алынбай турганын, өзүнүн актыгын сотто далилдеши керек экенин билдирди. Ушул тапта эл өкүлү кайда экени белгисиз болууда.
Эми бир азыр эмне болду? Комментарий берип коесуз
ба? Кармаган келишти.
Ага.
Жо кармаганда жана ачыгыз менен болот да.
Жамгырчиев 9 январда жогорку кеңешке келип түшкө маал азаттыкка учкай маек берип аны кармаганы келишкенин айткан. Андан 2-3 саат өтүп депутат фракциялашы Нилуфар Алимжанованын 2-чи кабаттагы кабинетинин терезесинен чыгып кеткен.
Комендант келип, ушул 2-чи этаждан бирөө секириптир дегенде, биз кыздар билбейм, бизде андай эч кандай ситуация болгон жок деп эле эшикти ачса, уже депутат жок болчу. Ал именно кандай секирди, ким секирди эч ким көргөн жок.
Анын терезеден секирип түшүп жатканы тартылып калган видео интернетке жарыяланды. Жамгырчиев өзүнө тагылган айып боюнча 8 январда азаттыкка мындай деген.
Акы мыйзамсыз өткөнгө анын кажети жок, себеби дегенде депутаттын укугу бар, аны барганда эч маселе жок.
Демек мыйзамды эле өткөнсүз?
Жок, өткөн эмеспиз, но мыйзам жол берет өткөнгө. Анын мыйзамсыз өтпөгөнгө эмне кери бар, эмне кажети бар эле?
Коомчулукка депутаттын терезеден секирип түшүп качканы түшүнүксүз болуп турат. Анткени 9 январда жогорку кеңеш Жамгырчиевди камакка алууга уруксаат бере элек болчу. Болгону депутаттык комиссиянын гана бүтүмү чыккан эле. Мыйзам боюнча эл өкүлүн парламенттин макулдугу менен гана камакка алууга мүмкүн. Саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков.
Качкандын мен оюмча эми Жамгырчиев үчүн бир негиздер болгон үчүн качты. Ал негиздерди коомчулук азыр биз биле элекпиз. Жогорку кеңештин депутаты өз органдан мурда иштеп кеткен, жөн жүрбөгөн депутат бул жөн эле айнекке чыгып кача бербейт. Коомчулукка жетпеген дагы бир маалыматтар бар деген ойдомун.
41 жаштагы Эмиль Жамгырчиевке алгачкы жолу кылмыш иши козголуп жаткан жок. Ал 2020 жылы паралуу беренеси менен айыпталып, ошол эле жылы мамлекетке 20 миллион сом төлөп, үй камагына чыккан. Буга экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматындагы ишмердиги себеп болгон. Жамгырчиев 2021 жылы Альянс партиясы аркылуу мандат алган. 2022 жылы 26 декабрда УКМКнын басма сөз кызматы Жамгырчиев өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кеткен болушу мүмкүн деген маалымат тараткан. Ал иштин чоо жайы 2 жылдан кийин гана белгилүү болуп жатат. Абек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Окторубузду коомду талкуу жаратып аткан дагы бир тема менен уланталы. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев КЖ Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташевке издөө жарыяланганын билдирди. Мунун алдында өткөн айда камалып, кайра үй камагына чыккан ишкер бийликти сындап, атайын кызмат андан 100 миллион сомду мыйзамсыз доолаганын айтып, социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасаган. Ташиев бул дооматты жокко чыгарды. Ал арада президент Садыр Жапаров ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салган жарлыкка кол койду. Толугураак Эленура Бешенбек кызы сөз кылат.
Кыргызстанда жыл жаңыргандан тартып элем саясий окуялар кызып, бул ирет курулуш тармагындагы ишкер Имамидин Ташев коомчулуктун көңүл борборуна түштү. Бийликти кескин сындаган ишкердин билдирүүсү 9 январда социалдык тармактарга тарады. Анда былтыр бир нече ай тергөө абагында отуруп чыккан ишкер бийликтин дарегине ачуусун айтып, улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери андан 100 миллион сом опуз алып алышканын билдирди.
2023 жылдын 27 декабрында мени ГКМБнын сотрудниктерим деп чакырып, барган жеримден машинага кыйнап салышып, каршылык көрсөткөнүмө карабастан бандиттерче уурдашып 8 күн камап белгисиз жерде үйдөгүлөрүмө, жакындарыма кабар бердиртпей, компанияма кабар бердиртпей кармап жатышты. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ноябрь айында дагы мага илешкис иштерди токуп отуруп камап да көрүштү. 52 миллион төктүргөн аз келгенсип, анын үстүгө сол чөнтөккө 100 миллион бересиң деп араң чыгарышты.
Ишкердин бул видеосуна байланыштуу атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 10 январда жогорку кеңеште кеңири комментарий берди. Анда ишкердин доомату тууралуу ага президент Садыр Жапаров түндө билдиргенин маалымдап, Ташевтин айткандарын четке какты.
Соттун чечиминин негизинде ошол СИЗОдо отурган жерден анын сүйлөгөндөрүн биз бүт тарттырып алганбыз. Ал жерде бул Тилекмат Күрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Өкө сүйлөшүп, ушул күнү Кыргызстанда переворот кылабыз, ушундай кылып чыгабыз, сен ушинтип айтып койсоң эл ишене берет,
Мына желек чыкты, башка чыкты, давай ушуну жасайбыз деп туруп экөө сүйлөшүп атат. Бир нече күн сүйлөшүштү. Ошого карабастан биз 52 миллион сомду төлөп бергенден кийин Ташевди биз чыгардык.
Ташиев Ташевка издөө жарыяланганын, ага төңкөрүш уюштурууга даярдык көрүү деген айып тагылганын белгиледи.
Ал азыр бекинип башка мамлекеттерде же биздин мамлекетте биз билбейбиз. Бүгүнбү, эртеңби, бүрсүгүнбү баары бир кармайбыз, жоопко тартабыз. Мамлекетте төңкөрүш уюштурууга даярдангандыгы үчүн жоопко тартабыз.
Ташиевдин бул билдирүүсүнөн кийин эле социалдык тармактарга Ташев менен учурда четте жүргөн активист Лекмат Гүрөңовтун видео байланыш аркылуу сүйлөшүүсү деген видео жарыяланды. Андан кайсы бир акцияны уюштурууну талкуулап жатканын угууга болот. Аталган видеодо көрүнгөн Ташев менен Гүрөңов дагы комментарий бере элек. Ташевдин окуясынан улам ишкерлерге байланыштуу талаш талкуу маалында президент Садыр Жапаров бизнесмендерди текшерүүгө убактылуу туюу салуу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ал Facebook-тагы баракчасына эгер негизсиз текшерүү болсо ага кайрылууга чакырды. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова Азаттыкка комментарий берип жатып, бул жолку мораторийдин былтыркы тыюудан айырмасын айтып берди. Ошондой эле бул ирет жалган арыздын негизинде ишкерлер текшерилбесин белгиледи.
23 жылы мораторий кылганы менен 35 түрдүү проверка бар экен да. Аякта плановый мораторий кылганда калган проверкалар жүрүп эле аткан. Бизнес өзүнүн чын эле мораторийди өзүнө жакшылап сезген жок да. Эмне дегенде кылмыш иштен тышкары дагы 35 түрдүү проверка жүрүп атты да. Быйылкы жылга бүт кылмыш иштен башка калгандарын проверканын түрлөрүн ошо мораторий кылып токтотпосо бизнеске реально эле мындай чоң тоскоол болуп атты да. Президент өзүнүн жарлыгында айткандай калп жалаба көптөрү жаздырып алып эле барып текшергендер учурларда болуп атты да.
Кыргыз өкмөтү 2020 жылы мартта коронавирус пандемиясынан улам ишкерлерди текшерүүгө убактылуу мораторий киргизген, кийин ал бир канча жолу узартылган. Айрым депутаттар текшерүүлөрдү биротоло 5 жылга чейин токтотууну сунуштап чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми Борбор Азия темаларына өтөлү, Казакстанда кызамыкты жуктургандардын саны 30 миңден ашты. Ооруга чалдыккандардын көбү эмделбеген жаш балдар. Казак бийлиги 100 миллиондогон долларга вакцина сатылып алынганын жарыялап, балдарын эмдөөдөн баш тарткан ата-энелерге нааразылыгын билдирди. Ак Ордо ошондой эле маалымат каражаттары аркылуу эмдөөнүн маанисин жайылтуу зарылдыгын баса белгилейт. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баяны бар.
Казакстанда былтыр күзүндө күч алган кызамык оорусун очогу басаңдай элек. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги азырынча милдеттүү эмдөө демилгесин көтөрбөй тураарын билдирди. Бирок бийлик илдеттин жайылышынын себебин вакцинациядан баш тарткан ата-энелердин көптүгүнөн көрүүдө. Кызамыкка каршы иммунитети жок эмделбеген кишилер көп. Булар биринчиден 5 жашка чейинки балдар. Мындай балдар ооруп калбаш үчүн жана илдеттин очогу пайда болбош үчүн аларды аныктоо жана коргоо зарыл, дейт Казакстандын саламаттык сактоо министри Ажар Гинаят. Казак өкмөтү кызамыкка каршы кошумча 1,5 миллион доза вакцина сатып алганын кабарланган. Бирок эмдөөдөн баш тарткандардын саны дагы деле көп. Алдын ала маалыматтар боюнча негизинен өлкөнүн алыскы аймактарындагы 800 миңге жакын ымыркай эмделе элек. Ал тапта жарандардын уюлдук телефондоруна эмдөөдөн өткөнү тууралуу билдирүүлөр келе баштаган, бирок алар ооруканага такыр кайрылбаганын айтышууда.
Мен бир вакцинациядан өтүптүрмүн. Качан, кайсыл жерде белгисиз. Бирок мен 15 жыл мурун кызамыкка каршы эмделгем.
Саламаттык сактоо министрлиги мындай билдирүүлөр туура эмес экенин, персоналдык маалыматтарды жаңылоо үчүн медициналык камсыздандыруу фондуна кайрылууну сунуштайт. Ал эми Ак Ордо мындай жалган маалыматтар көзөмөлгө алынаарын убадалайт.
Вакцина профилактика боюнча туракты акпараттык түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү кажет. Баспасөздө жана әлеуметтік желілерде вакцинацияга катысты әдейі жалған ақпараттың таралуына мониторинг жүргізіп, олардың алдын алу керек.
дейт Казахстандын премьер-министри Алихан Смаилов. Кызамык оорусу менен катар Казахстан саламаттык сактоо министрлиги дээрлик унутулуп бараткан коронавирустан коргонуу чараларын да эскертет. Министр Ажар Гинаяттын айтымында өлкөдө олуттуу болбосо да инфекциянын көбөйүшү байкалууда. Айрыкча өнүккөт оорулары бар улгайган адамдардын саламаттыгы коркунучта. Кыргызстан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев да өткөн апта кыргызстандыктарды COVID-19 каршы эмделүүгө чакырды. Ал Кыргызстанда коронавирус боюнча абал туруктуу экенин белгилеп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бардык өлкөлөрдү беткап тагынууга жана эмделүүгө чакырып жатканын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору парламентке келип түштү. Жаңы сунушталып жаткан мыйзамда журналисттин социалдык жоопкерчилигин жана укуктук маданиятын калыптандыруу максаты коюлганы айтылат. Бул мыйзам долбоорунда сөз эркиндигин, медианын эркин иштөөсүн чектеген беринелер бар экени айтылып, бир катар өзгөртүүлөр киргизилген. Бирок ошого карабастан айрым чектөөлөр кала берген. Эл аралык уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн укук коргоо органдарынын чочулоосун жараткан мыйзам долбоорунда кандай кооптуу беренелер бар? Кабарчыбыз Нурболот Азаматтын баяндамасы.
55 беренеден турган мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жана ишмердигин жүргүзүү журналисттердин милдети жана укугу каралган. Долбоорго ылайык маалымат сайттары тармактык жалпыга маалымдоо каражаты катары санарипти көнүктүрүү министрлигинин каттоосунан өтүшү керек. Жалпыга маалымдоо каражаты катары каттоодон өтүү үчүн арыз юстиция министрлигине жен санарипти көнүктүрүү министрлигине берилет. Мыйзам долбоорунда сөз жана басма сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жоопкерчилик деген берене да каралган. Документте маалымат каражаттарынын иштөө тартиби, жалпы түшүнүктөр жазылган. Мындан сырткары мыйзам долбоорунда өз оюн эркин билдирүүнү, сөз жана басма сөз маалыматты алуу жана жайылтуу эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбей турганы белгиленген. Жалпыга маалымдоо каражаттарын ар кандай кызыкчылыктар үчүн пайдаланууга тыюу салынары жазылып, анын ичинде бийликти зомбулук менен басып алууга же Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө, массалык башаламандыктарды уюштурууга ачык чакырыктарды камтыган материалдарды жайылтуу үчүн деген да кошулган. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылдын декабрында жумушчу топ түзгөн. Ага президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрү берген сунуштарды акыркы 5-чи вариантка киргизбей калган. Мындан улам журналист жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков бул мыйзам долбоору толугу менен эле президенттик администрация анын варианты болуп калганын белгилеп, жарандык коом берген сунуштар так эске алынбаганын жана эмнеге андай болгону боюнча түшүндүрмө же диалог болбогонун айтууда. Семетей Аманбеков жогорку кеңештин депутаттарына да өз сунуштарын айтууга даяр экенин кошумчалады.
Жумушчу топ 2 жолу эле жолуктук 6 айдын ичинде. Анан 5 вариант алып чыкты. 5 варианттын баарын тең толук кандуу президенттик администрация бир тараптуу өз жагынан эле өзүнүн варианттарын жазып койду. Биз дагы мындай сунушубуз өткөн жок. Ошон үчүн азыркы жогорку кеңеште катталган мыйзам бул бир тараптуу жалаң эле президенттик администрациядан чыккан мыйзам деп санасак болот. Аякта тобокелчиликтер бар биз үчүн ЖМКлар боюнча. Абдан көп. Эң негизгиси тобокелчилик бул жанагы милдет түрүндө өткөн каттоо нормасын ошону четке кагыш керек деп бир нече жолу айттык, бир нече жолу далил бердик. Жана Орусиядан көчүрүлгөн мыйзамда өтпөйбү? Даже Орусияда каттоо боюнча милдеттүү түр эмес, өз каалоосу менен деген нормасы бар. Бизге ушундай Орусиядан да катуу жазып койгон да. Анан ушул каттоодон өтүп атканда ар кандай бөгөт койгон нерселер бар, ошонун баары атайын жанагындай көз карандысыз бийликке жакпаган ЖМКлар өтпөш үчүн атайын жасалган. Азыр мына депутаттар өзүнүн терисинде көрүп атат. Эгерде көз карандысыз медианы, сөз эркиндикти жок кылса, эртең өзүнүн эле укугу тебелегенде эч ким аларга жардам бербейт. Жалаң эле жардам берген бул журналисттер. Ошону көрүп мен ойлойм, ошол жол бербеш керек. Мындай вариантта толук кандуу муну четке кагыш керек.
Аманбаев бул мыйзам долбоорундагы жалгыз талаштуу жагдай эместигин кошумчалады. Анын айтымында аккредитациялоонун татаалдашкан жол жоболору сыяктуу учурлар көз карандысыз медианын толук кандуу иштешине тоскоолдук жаратуу үчүн жасалып жатат деп эсептейт. Буга чейин медиа коомчулук бул мыйзам долбоору 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. 24KG сайтынын редактору Махинур Ниязова бул мыйзам долбоору боюнча акыйкатчы институту баш болгон мекемелер анализ жүргүзүп, журналисттерди дискредитациялаган жагдайлар бар деген корутунду чыгарып бергенин айтат. Анын айтымында эгер бул мыйзам кабыл алынса, буга чейин кабыл алынган анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам сыяктуу эле тандалма иштеп калышы ыктымал.
В этом законе есть очень много норм. Мыйзамда бүдөмүк так эмес, кантип ишке ашаара түшүнүксүз нормалар бар. Бирок бул кандайча ишке ашаарын мен түшүнүп турам. Бул мыйзам көз карандысыз медиаларга каршы колдонулушу мүмкүн. Азыр Гүлшат Асылбаеванын мыйзамы да көз карандысыз медиаларга карата гана иштеп жатат. Башында айтылгандай, фейктерге карата иштеген жок. Бул мыйзам менен деле ошондой болот. Эркин медиаларды жөн гана каттабай коюшат. Бул мыйзам андан соң кезекте турган чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам кабыл алынса, көз карандысыз медиада, жарандык коомдо пикирин ачык билдирген активисттер да жок болот.
Журналист Кайыргүл Урумканова буга чейинки бир катар медиага карата басым кысымдарды мисал тартып, бул мыйзам кабыл алынса, андан бетер цензурага жол ачат деген пикирде.
Негизги мыйзамыбыз конституцияда жазып турат, цензура деген вообще болбошу керек деп негизи Кыргызстанда. Бирок бул мыйзам цензурага алып келет. Бул да чоң бир тобокелчилик, анткени цензура тармакты өнүктүргөнгө терс таасирин этет, сама цензурага киргизет. Редакциялар эч ким иштегисе келбей калат, ошондуктан бул тармак өзүнөн өзү эле башка мындай нукка өтүп кетиши мүмкүн. Бирок пропаганда күчөп, пропаганда иштей берет да.
Деген менен мыйзам долбоорунун 8-биринесинде цензурага жол берилбей тургандыгы жазылган. Ага ылайык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, мекеме уюмдар журналисттерден кайсы бир материалды алдын ала макулдашууга, алардын айрым бөлүктөрүн жарыялоого тыюу салууга жол берилбейт деп айтылат. Өткөн жылы Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Укторубузду улантабыз. Кыргыз тажик жазуучусу, котормочу жана публицист Мирзо Халим Каримов бир нече дарт менен алышып, шарты жок темир павильондо жашап жатканы тууралуу буга чейин уктурууларыбызда маалымдаганбыз. Ошондон кийин жазуучуга жардам көрсөткөндөр болгон. Бирок учурда жазуучунун абалы андан да оорлошуп кеткени маалым болду. Калемгер учурда жардамга муктаж болуп турат. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Токмок шаарынын четиндеги Остроитель дачасында төшөк тартып калган Мирзо Халим Каримовдон кабар алып келди.
71 жаштагы калемгер Мирзо Халим Каримовго өткөн жылы апрель айында барып жолуккан элек. Бул жолу аны тааныбай турдук. Эти шылынып, абдан арыктап кеткен жазуучу эки бөйрөгү иштебей калганын айтып берди.
Ушул силер кеткенден кийин бир эки ай гемодиализге каттадым. Баягы шишиктер бар эле да көрдүңөр эле. Шишиктер кайтты. Кайтып анан мунан да болуп эч бир денемде ашыкча суу же эт калбай эле кургап бараттым. Анан айтты мен бир кичине эс алайын деп анан ошондон бери бир эки айдан бери немеге барбайм. Эми чарчадым, күч жок, ордумдан тура албасам. Анан ушу жасам, анын үстүнө буттар иштебей калды, тамак өтпөйт жакшы. Анан кийин мына кичи узары чыкпай кыйлайт.
Былтыр жаз айында барганыбызда эле жазуучунун бөйрөгү оорусу башка органдарында дагы дартты козгоп кеткенин айткан болчу. Денесиндеги шишик өпкө жүрөгүнө чейин чаап кеткен эле. Ал ошого карабай кыбырап басып жүргөн. Эми денесинен эт качып, арыктап шайы жок жатат. Ал былтыр бийлик башындагыларга да кайрылган. Президенттик аппараттан 100,000 сом бөлүп беришкен. Каримов азырда алардын зор колдоосуна муктаж экенин айтып, үмүттө жатканын кеп кылды.
70 жашыма чейин ички тарынычымды айтпай жакшы жашадым. Кыргызстанда өнүп өстүм. Анан айттым ушу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев менен Садыр Жапаров экөөнө бир кат жазып, ага да буга да жөнөттүм. Жеткирсем Камчыбек Кыдыршаевич айтып туруп кыйын болгон турбайбы. Муну мен өзүнчө карайын катты. Ушу жума ичи убактыны белгилегиле мен чакырып сүйлөшөйүн, жардам кыла алды. Ошол айдан ушу күнгө чейин күтөм.
Мирзо Халим Каримовдун атасы тажик улутунан болсо, энеси кыргыз кызы. Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөн жазуучу 70-жылдардын аягында Кыргызстанга көчүп келип жашап калган. Анын кыргыз тилинде жазган Мажүрүм тал, Кыя жолдор, Зындан, Кыз күйүтү баштаган 20 көркөм адабий китептери жарык көргөн. Мындан сырткары Тажикстандын кара тегин өрөөнүндө жашаган кыргыздардын салт санасы, маданияты, этнографиясы камтылган жер жылдызы жерге тал, кара тегин, кара тегин кыргыздары аталышындагы китептери чыккан. Айрым тажик жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Өмүрүнүн жалындуу жылдарын кыргыз-тажик элдеринин маданий байланышына арнаган Каримов жалпылап айтканда, эки элдин ортак жазуучусу катары таанылып алган. Эми минтип тарттын айынан жанысыздап жаткан жазуучунун айтымында дарыгерлер анын бир бөйрөгүн алмаштыруу керек экенин айтып жатышат. Алар операцияга 10,000 доллар каражат талап кылынарын билдирген. Буга чейин жазуучунун соңку 3 жылдан бери Кант шаарынын четинде жайгашкан Бодрайс дачасындагы шарты жок темир павильондо жашап жүргөнү маалым болгон. Кыш ызгарына туруштук бере албаган темир павильон анын ден соолугуна олуттуу зыян келтирген. Эки айдан бери төшөк тартып жатып калган жазуучу учурда Токмок шаарынын четиндеги Оз Траитил дачасындагы туугандарынын үйүндө.
Кайрылуубузду четке акпайбыз, сиздин кадыр бакыңызды билген кишилер бар экен. Анан кийин интернеттен акча чогултуу болду.
Рахмат.
Анан кийин ошо карапайым элдин чогулткан акчасы ошо 97,800 сом, ушунун бир дары дармегиңизге анан больницага бир эме кылсаңыз, анан дагы Кудай буюрса, кайрылуудан кийин дагы балким ойлойбуз сиздин чоң жана операция масштабдуу нерсеңизге дагы жардам бергендер болот го деген ниеттебиз да.
Буюрса.
Жазуучунун кейиштүү абалы тууралуу кечээ Оз Траитил дачасынын башчысы акын Мирлан Алтымыш уулу Facebook'а жарыялап элден жардам сураган. Эки күндүн ичинде кайдыгер карабаган адамдар 100,000 сомго чукул каражат топтоп беришти. Мирлан эми мамлекет жетекчилери калемгерде камкордук алып, жардам колун сунушса дейт.
Ал аятка салым кошкон инсан. Ушул кишинин ушундай абалда калганы бизди өкүндүрөт. Бул кишинин тилегин, үмүтүн билип атам. Мамлекеттик көзөмөлгө өтүп, мамлекет тарабынан жардам алып, мындай чоң больницалардан бир неме дарыланса, операция кылынса деп барат да. Ал эми азыр чогулткан биздин каражат бул карапайым элдин каражаты, ошолорго рахмат. Эми бул кишинин тилеги аткарылып, жогору жактагылар бир кулак түрүп укса, көңүл буруп койсо, бир көз кырын салып эле койсо деген тилегибиз да ушул кишигечи.
Калемгер Мирзахалим Каримовдун жубайы Асел Кенжебаева да жардам колун сунган элге ыраазычылыгын билдирип, алдыда дагы алгылыктуу колдоолордун себебинен жолдошу ушул сыноодон аман эсен чыгып кетсе экен деген тилекте турат.
Күндөн күнгө абал начарлап кетип азыр дализге да жарабай калды. Жакшы болуп кетсе деп тилеп атабыз. Силерге балдар рахмат. Эми Кудай халаса чоң немелерге көрсөтүп, айыктырышка аракет кылабыз. Айланайын кыргыз элим. Ушул дагы бөйрөгүн алмаштырыш керек. Кайрымдуулук кылып жардам берип койсоңор.
Калемдештердин арасында данакер жазуучу аталган Мирзахалим Каримовко 2017 жылы улуттардын ортосундагы маданий байланыштарды чыңдоого кошкон салымы үчүн мамлекеттик даңк медалы ыйгарылган. Жазуучу эми дартты жеңип кетсем, жазылбай токтоп турган эмгектеримди улантам деген ниетте. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып баруудамын. Быйыл Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Бул боюнча президент Садыр Жапаровдун дагы жарлыгы чыкты. Автоном облустун түзүлүшү жана анын кыргыз тарыхындагы орду тууралуу Куугунтук Курмандыктары подкастында сөз кылабыз.
Куугунтук Курмандыктары подкасты.
Куугунтук Курмандыктары.
Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 100 жыл.
20 кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн кыл чайнашкан күрөш.
Жамандап булардын тезиси мындай: бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратчысын өз алдынча Түрк Республикасы түзгөн деп тек айтышкан.
Кара кыргыз Тоолу автономия облусу кантип түзүлгөн?
1924 жылы январь айында бүткүл Түркістан советтердин 12 съезди болгон. Ушул 12 съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да.
Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мына ошондо эч нерсе айтып баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркстанский ведомствоскийге жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдошмер тарыхчы Алмаз Кулматов жана тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев менен мына ушул суроолорду талкуулайбыз. Жыйырманчы кылымдын башында дүйнөнүн картасын өзгөрткөн көптөгөн тарыхый окуялар болгон. Анын ичинде жүздөгөн жылдар дүйнөлүк ири державалардын кызыкчылыктары кагылышып, соода саттыктын жолу ислам маданиятынын борбору саналып келген Борбор Азия чөлкөмүндө чоң өзгөрүүлөр болгондо дагы чукул өтө тездик менен окуялар өнүккөнүн көрөбүз. Айрым тарыхчылар ошол Орус империясы кулагандан кийин эле, февраль революциясынан кийин Түркстан аймагында өз алдынча мамлекет болуу идеясы жанданганын жазышат да. Ошол учурдагы ошол кырдаалды кандай мүнөздөйсүздөр? Ушундан баштайлы.
Айрым тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр айтат, бул февраль революциясынын Кыргызстанга анчалык деле таасири тийген эмес депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби февраль революциясы негизи баягы дүйнөнү бир чоң өзгөрүүгө алып келген чоң революция болгон. Ошол мезгилде билесиздер, падышалык бийлик кулап, буржуазиялык демократиялык түзүлүшкө жол ачылган мезгил болчу да. Таасири тийгени абдан чоң таасири тийген, баарына эле белгилүү. 16-чы жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшү дейбиз. Ошонун ушул революция ишке ашкандан кийин гана билесиздер, кыргыз элинде Кытайга качкан кыргыздардын арасында ак падыша кулаптыр. Биз өзүбүздүн мекенибизге кайтсак болот экен деген баягы үмүт пайда болуп, ушул февраль революциясынан кийин анан кыргыздардын мекенине кайтуу процесси башталган. Ал эми жалпы эле Түркстан аймагында дагы чоң өзгөрүштөр болгон. Февраль революциясынан кийин алгачкы демократиялык баягы уюмдар түзүлүп, мисалы Шура Исламия, анан Алаш партиясы, ушундай демократиялык партиялардын түзүлүшүнө мындай жол ачылган деп айтсак болот да.
Деги эле жалпы эле ошо 20-чы кылымдын башындагы тектоникалык өзгөрүү болду да. Ошол Россияда кандай окуялар болсо, ошонун менен эле катар аймактарда, Түркстанда, анын ичинде мына биздин аймакта ошондо өзгөрүүлөр болмогу анык болчу. Биринчиден. Экинчиден, геосаясий ландшафтты өзгөрттү да бул. Анткени жаңы мамлекеттер да пайда болуп калды. Ойдо жок мамлекеттер да пайда болду. Муну так айтышыбыз керек. О, экинчи жагы тескери тенденциясы да болгон. Мына мен тарыхчы коллегаларым калп айттырбайт. Мамлекет болууга жарактуу, өз алдынча мамлекет болууга укуктуу этностордун мамлекети түзүлбөй калды. Эми кече келе жатышат да, мисалы эле ошол айрым ири мамлекеттердин курамында калып келе жатышат да.
16-чы жылкы үркүндөн кийин кыргыздар Кытайдан кайтып келгенден кийин өз алдынча ушул эл болууну, өз алдынча мамлекет болууну көздөгөндү билинип турат. Бирок ошол 17-чы жылдын февраль революциясынан кийин кыргыз интеллигенциясы өзүнчө калыптанып, мына Абдыкерим Сыдыков, Эшенала Арабаевтер, Белек Солтоноевтер биринчи бул Алаш ордо мамлекет болгон Алаш. Мына ошонун кыргыз филиалын ачышып, өз алдынча мамлекеттүүлүктү көздөшкөн. Башаты мамлекеттүүлүктүн ошо февраль революциясынан кийин деп айтсак туура болот.
Сиз 16-чы жылды эскерип атпайсызбы? Азыр 16-чы жылы феодалдык мамлекет хандыкты түзүү идеясынан республиканы түзүү идеясына өсүп жетишти деп жазуучу жана тарыхчы Арсан Капай уулу жазат да бир эмгегинде. Мындай идеянын өтө тездик менен өөрчүгөнүнө эмне себеп? Ушуну сурагым келип атат да. Жалпы совет өлкөсүндөгү кыймылдар менен катар эле мындай бакталашып, өз алдынча мындай түндүк көтөрүүгө жетишүүнүн арты эмнеден улам келип чыккан?
Айбек, жакшы, бул аябай мындай маанилүү маселе да. Анткени биз көпчүлүк учурда ушунчалык бир көнгөнбүз. Кыргыздын элитасы же кыргыздын интеллигенциясы бул совет бийлигинин, советтик саясаттын продуктусу деп ушунчалык биз ушул мезгилге чейин эле айтып келе жатабыз. Бул өтө мындай туура эмес пикир да. Анткени кыргыз элитасы бул өзү башынан эле болгон. Кыргыздардын дайыма алдыга, кыргыз калкын алдыга алып жүргөн манаптарды билебиз, манапчылык институтун билебиз. Кыргыз элитасы демек бул байыртадан калыптанып келе жаткан нерсе да. Анан 20-кылымдагы кадимки мындай европалык типтеги интеллигенция катмары дагы пайда болгонда. Муну эмне менен далилдейбиз? Анткени ушул мезгилде агартуучулук кыймылы жалпы эле ушу Россия империясындагы мусулман калкынын арасына тараган интеллигенция кыймылы, агартуучулук кыймылы болгон, жадичилик кыймылы. Ошол мезгилде бул маселе бүгүнкү күндө аябай мындай чоң мааниге ээ болуп көтөрүлүп жатат. Анткени ушул агартуучулар биринчилерден болуп ошол мезгилде 20-кылымдын башында ушу мамлекеттүүлүк идеялары, улуттук идентитүүлүк бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу болгон маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Анан алардан биздин кыргыз интеллигенциясы дагы артта калган эмес. Ошолор менен катар тең тайлашып, өздөрүнүн биримдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүн жана идеяларын алып чыгышканда, ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушул мамлекеттүүлүк идеялары, мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Анан мен эмне менен далилдемекчимин? Анткени эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличи. Ошого чейин 20-кылымдын башында эле, ушу 24-жылга чейин эле бизде калыптанып калган интеллигенция өкүлдөрү, жана Жумагул санап кетпеди, ушул интеллигенция өкүлдөрү ушул бышып жетилгендиги,
жадид мектебинен өткөн,
жадидчиликтин таасиринин аркасында болуп атат да. Анан алар башында баягы түрк элдеринин биримдиги деп чыгышса, андан кийин жана мамлекеттүүлүк түзүлүп, ар бир эл өзүнчө болуп баштаганда, булар дагы ошолордон кем калышпай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгып атат да. Жана айткандай, совет бийлиги орногондон эле интеллигенция калыптанып калган болсо, 17-жылдан 24-жылга чейин бир 5-6 жыл эле убакыт аралыгында мынчалык адамдын аң сезими жогорулап кетиши мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан булар ушул күрөшкө даяр болуп калышкан. Ошондуктан анан кийин жанагындай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгышып, анан башка улуттардын катарында өздөрүнүн мындай алдыңкы мындай позициясын көрсөтүшүп, өздөрүнүн ушу ошолордун күрөшү аркасында гана биз бүгүнкү күндөгү мамлекетке ээ болуп отурабыз да.
Наиданың ишин толуктап коеюнчу, биринчиден биз диний дидер айткандай аныктамаларды макулдашып алалы. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекетинин тарыхы жөнүндө кеп кылганда, биз кеп кылышыбыз керек кыргыз мамлекетинин жаңы доордогу, жаңы форматтагы калыбына келиши деп деген аныктаманы колдонгонубуз туура. Мен сайгүлүк интеллектуалмын, мен сайгүлүкмүн, доктормун дегендер жокко чыгара албайт. Аны жокко чыгарыш үчүн анда биз байыркы кыргыз тарыхын жокко чыгарышыбыз керек. 20-кылымдан башташыбыз керек болот да.
Ооба, мен ошол сиз айткан аныктама менен баштадым программаны, калыбына келтирүү деп.
Ооба.
Экинчиден анда баарын жокко чыгарганда дагы улуу кыргыз каганатын каяка кетиребиз?
Ооба.
Ал каганат аталганын өзү ал
макулбуз сиз менен, макулбуз. Эми ошо калыбына келтирүү үчүн күрөш.
Кое туруңуз, эми экинчи тезиске келейин. Айдан толуктап коеюн деп эдим да. Биз мамлекеттүүлүк идеясы дагы 20-кылымда пайда болгонбуз. Кыргыздын кыргыз кылып сактап келген, мамлекеттүүлүгүн жоготпой алып келген өз эки пассионардык мотивациясы, идея, улуттук идеясы бар. Өз алдынча мамлекеттүүлүк жана эркиндик. Мына ушул эки пассионардык идея фольклору да ушул жөнүндө, жазмалары да ушул жөнүндө, кармашкан кармашы да ушул жөнүндө, жеңилгени да ушул үчүн жеңилген, жеңгени да ушул үчүн. Баардык жагын албайын, материалдык жана руханий маданияттын эстеликтери ушул биздин бүгүнкү барчылыгыбыз ошол эки пассионардык идеянын натыйжасы. Аны 20-кылымдын башында жаңы форматта гана ишке ашырууга умтулушту жана кайра муун.
Ооба, ошону айтып атабыз.
Эми 20-кылымдын башындагы мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгончу,
ал ошол бак талашып автономияга жетишүү күрөшү кандай болгон, мындай кыл чайнашкан күрөш кандай болгон, ошол жөнүндө сурап атам да.
20-жылы эле башталган, 1920-жылда мамлекет түзүү идеясы башталган, республика түзүү идеясы. 22-жылы гана Тоолу Кыргыз Республикасын сиз кайтып келем дедиңиз, кайтып келе беретчи.
Мен ушуга келейин.
Келсиңиз.
22-жылы Советтик Социалисттик Республикалар Союзу түзүлүп атат, СССР. Анан ошол түзүлгөн учурда эле бир топ жаңы мамлекеттер пайда болуп атат да, автоном социалисттик республикалар болчу. Анан эмне үчүн ошол учурда мындай биздикилер умтулуп келген мүдөсүнө жетпей калды?
22-жылы ишке ашып, бирок күч менен кайта жокко чыгарылган чечим, ал элдин эрки болчу да. Уюштуруу съезд өткөн, Абдыкерим Сыдыков доклад окуган, 6-нчы болупбу, 7-нчи болуп, аябай 3 күн созулган. 476 экен айда, э?
425.
425 делегат келип туш тарабынан. Анан Тоолу Кыргыз Республикасын түзүү, муну борбордук комитетте жактырган бул чечимди. Бирок Бабахан Кудайкулов баштаган кыргыз интеллигенциясын дейинчи, ошо кыргыз аталган интеллигенциясын түркүн улутунан болгон да. Анан ошолордун кутуму менен анан телеграмма урушуп мушташ чыгып анан бул съезди таратышып анан чечим жокко чыгарып салышкан кийин.
Ал курултай съезд каерде болуп атты эле?
Бул Бишкекте болуп атат. Бишкекте болгон, анын баарынын катышуулардын аты жөнү бар, тең так убактысына чейин күн тартиби ким болуп сүйлөгөн, Абдыкерим эки жолу чыгып сүйлөйүн деп анын жана ызы чуу көпчүлүк делегаттар түшүнбөйт. Жанагындай Кудай кулупка окшогондордун партиясы деп коелучу эми тобу. Ошонун каршылыгы анан жанагындай кутум уюштуруп жамандап булардын бай манаптардын тезиси мындай. Бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратизм кылып, пантүркстүк идеяны дагы көтөрүп, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөндөп деп тияк айтышкан.
Кудай кулуптар даттанып атабы ошентип.
Кудай кулуптардын партиясы кат жазып, бүгүнкү тил менен айтканда арыз жазып атат да. Деги эле Москва дейилчи, Совет Республикасынын борбору деле ушул жана кыргыздардын өз алдынчалында мындай чочулоо менен карашкан. Ошон үчүн бул жана Тоолу Кыргыз Республикасы дегенден адегенде чечим кабыл алып макул деп колдоп алышып, анан кайта чочуп кетишип жана жамандоонун негизинде ал кошумча болду да съездин чечимин жокко чыгарып салышкан. Бул жеңилүү эмес, ишке ашпай калды дегендиги эмес. Бул кийинки автоном областынын андан кийин АССРнын автономиялык республика, анан кыргыз ССРнын союздук республиканын курамына кирүүсүнө мындай бир тепкич болуп кеткен да.
Биздин алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү жана Абдыкерим Сыдыков баштаган Иманалы Айдарбеков, Шинал Арабаевтер 22-жылы Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин бул жазаларды алышып аларды, бирок ушул мезгилде мен бул абдан бир кызык маселе да, анан булар жаза алгандан кийин деле кайра ошо кызматта иш бергендиги болот да. Буларды Ташкентке жөнөтүшөт. Ташкентте билесиздер 18-жылы Түркстан АССР түзүлүп калган. Ошол жерде борбордук аткаруу комитетинде дагы кызматтарын улантышат. Аларды ушул жака жөнөтүп жиберет. Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстан советтердин 12-нчи съезди болгон. Ушул 12-нчи съездге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан жана биз айткан адамдардан тышкары дагы региондордон катышкан, мисалы Ботбаев дегендер,
Чоңбашев,
Чукин дегендер, ар бир областтардан катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган катты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Шинал Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Алардын жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Окшош, анан эмнеси менен айырмаланат? Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да.
Демек баары
макулдашылган нерсе катары көрүнүп турат да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркстан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркстан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок, болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тол область түзү долбоор Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылсак аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тол область түзү долбоор ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Анан биз Ишиналы Арабаевдин саясий ишмердүүлүгүн баалабай жүрөбүз. Ушул мезгилде Ишиналы Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишиналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ. Бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Анан жанагы Жумагул айткан макалаларды жазышканда, укмуштай макалалар, Ишиналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
Советтер Союзу ыдыраганына 30 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы, айрым анын мурастары азыркыга чейин мындай кедергисин тийгизип келатат. Бул чек ара маселеси ошол элечи. Анан ошол 24-жылы өз алдынча автоном облус түзүп атканыбызда чек аралар кантип аныкталган, кимдер турган башында, кандай болду эле, ушул боюнча иликтөөлөрүбүз барбы?
Бар. Бул өзүнчө комиссия түзүлгөн ушу Түркістан борбордук аткаруу комитетинде. Анан баардык баягы өкүлдөр, ар бир улуттун өкүлдөрү менен кошо эле биздин Кыргызстандан дагы ушул Жусуп Абдрахманов, Янгулатов, анан Зульфибаев деген үчөө комиссия кошулган. Булар аябай чоң иштерди жүргүзүшкөн ушул чек араларды аныктоо боюнчачы. Анан эми чек араларды аныктоо боюнча баягы бизде официалдуу эле мындай маалыматтар бар да, кандайча түзүлүп калды, бул тууралуу дагы архивтик маалыматтар жетишсиз деп ойлойм. Мамлекеттик архивте бул 24-жылдан кийинки гана документтер көбүнчөчү. Ошон үчүн биз ошого чейинки кандай күрөштөр болгон, эмне болгон, ким кандай сүйлөгөн, ушул тууралуу документтерге ээ эмеспиз. Ошон үчүн буларды бир мамлекет тарабынан колдоого алынып, анан ушул документтер жана Алмаз айткандай ушул бир топтомун чыгарсак дагы көп нерселер чыкмак да.
Туура. Кара Кыргыз автоном областы түзүлүп аткан 24-жылы Орто Азияны аймактык административдик бөлүштүрүү болгон. Мына ушунда деген аябай талкуу жүргөн. Талкуу жүргөндө Түркстанский ведомость деген орусча чыккан газета болгон Ташкентте. Ар бир санына аймактык бөлүштүрүү боюнча сүрөттөр элен. Анан колдорун коюп өзлөрүнүн ойлорун айткан. Ар кимиси өзлөрүнүн оюн айтты. Ал жерде мына өзбеги да жүрөт, тажиги да жүрөт, казагы дагы, кыргызы. Мына ошонун ичинен Жусуп Абдрахмановдун макаласын мен таап алдым 2 жыл мурда Ташкенттин улуттук китепканасынан. Анда Жусуп Абдрахмановдун эч жери жок сүрөтү, өзүнүн колу коюлган, өзү кандай кылып Кыргызстандын аймагы кандай болуш керек жазылганы бар. Ошол кезде ар бир өз ойлорун айтканы бар. Жана Ходжаев да бар, баардыгы бүт жазышкан. Ченебеге материал турат. Бул ошол копияларды алып келип чыгарсак, буда бизге аябай чоң маанилүү булак болуп эсептелет да. Айдеж айткандай Ташкенттин архивинде эми Ченебеге материал турат. Аны алсак ошол кездеги борборубуз Ташкент болуп турган, тиги Түркстан АССРнин. Анын баары азыр Өзбекстандын архивинде турат.
Борбор шаардын аныкталышы дагы угармандарга кызык да. Борбор шаар тандоодо бир мындай талкуулар болду беле, сунуштар болду беле депчи. Ошол боюнча эмне тарыхый маалыматтар бар?
Маселен эми Тоолу Кыргыз Республикасын түзөбүз дегенде анда борбору кочкор деп алышканда географиялык жактан негизи борбор болуп атат да, географиялык жактан. Анан экинчиден Тоолу Кыргыз, экинчиден түрк каганаттарынын борбору деген маалыматты алар билишкен да, окушкан. Анан ал эми кайта 24-жыл, ал эми биякта бийлик органдары ушу Бишкекте болуп ошол эле
турле айтты. Ошо Бишкек бул Бишкек уездинин борбору болду, мурда атайын уездик борбор болуп келген. Экинчиден жанагыл Жетисууна жакын болдук, анан ошол кезде калкынын саны жагынан чоң, өнүккөн борбор болуп калган. Анан административдик мындай зданиялар дагы курулуп, мындай башкаруу бийликтери бүт ушул Бишкекке топтолгон. Анан негизгиси ошол эле. Анан мындай талаш тартыш, ооба, болбору жарылып аткылабыз деп да чыгышкан. болгон ал дагы сөз. Анан эң негизгиси ошо Бишкекти тандалашкан.
Мына соңку жылдары ошол тарыхый окуяларга бааны советтик тарыхнамадан чыгып, мына жаңы архивтер менен толуктоого аракет болуп келатат да. Анан бирок көпчүлүк замандаштарыбыз ушул академиялык оор тил менен жазылган илимий макалаларды түшүнүү кыйын. Жок, кур дегенде ушул 20-кылымдын башындагы, ушул 20-кылымдагы тарыхый окуяларды мындай ыраттуу баяндап берген эмгек жок деп айтып калышат да. Жана сиздер арман кылган суроого эми келели да. Мына 100 жылдыктын шылтоосу менен тарыхчылар эмнени кылып алыш керек?
Алматынын архивинде казылбаган кен жатат, Ташкенттин архивинде дагы казылбаган кен жатат. Ушул өзүбүздүн архивге кирип кыйратып карай албайт экенбиз. Мына отурганга мойнубуз чарып, анткени алар архивди карашы деген бул алтын кашык менен карабат, көп убакыт керек. Ошон үчүн муну деген мамлекет тарабынан чоң колдоо берип, ар бир мына мамлекетчүлүктүн ар бир инсан боюнча бирден китеп чыгарып койсок
болот. Албетте.
Ар бир тарыхчы мына бирден, экиден инсандын эле ысымдарын атап жүрө бербей, ыраттуу, масштабтуу хронологиясын түзүп, автоном облус кантип түзүлгөнүн, кантип ишке ашканын жазып койгонго мындай өзүнчө бир эмгек кылып чыгарганга эмне тоскоолдук бар?
Туура, туура. Ошолор менен чогуу жүрүп эле мисалы, жана мамлекеттүү деген Абдыкерим Сыдыковду билебиз, Жусуп Абдрахмановду билебиз, Арабайды билебиз. Алар менен үзөңгүлөшүп жүргөн эле канчалаган Нуркулгул Назаров деген белгиси болуп атат. Канчалаган инсандарыбыз, мына ошону ар бирибизди муну мындай кылышыбыз керек. Казактар мындай кылды, бордош казактар. Ар бир аспирантка бирден инсандын тизмесин берип, алаачылардын саны 100 чыгып баратат. 100 деген кандидаттык диссертация жазылып атат. Мына биздики болсо Жусуп Абдрахмановдон азыр диссертация жазыла эле керек болсо.
Эми Айбек мырза, мен кошумчалагым келет. Бул мамлекеттүүлүк маселесине кайрылган биздин окумуштуулар бар да. Жеңиш Жошалиев мисалы, Зайындин Курманов, Акылбек Жуманалиев дегендердин китептери чыкты. Бул коомчулуктун бир тарабы эми кызыкпагандыктан булар ачык эле турат. Бир топ китептер чыгарып атабыз, бирок ал элге жетпейт, аз тиражда чыгат. Анан баягы кызыккан гана адамдар алып калышат да. Анан мен ойлойм, муну силерге окшогон массалык маалымат каражаттары көбүрөөк мындай мамлекеттүүлүк жөнүндө маселелерди көтөрүп, анан ушул эмгектерден жок дегенде үзүндүлөрдү элге жеткирип туруу керек деген ойдомун.
Азыр эми жанагы эл интернет көп болуп калбадыбы? Интернет көп болуп калды. Эл деген ошол медиа мейкиндиктерин, интернет мейкиндиктерин, социалдык тармактарды окуп калды. Анан ошолордуку контентти биз жүктөшүбүз керек да, түзүп алып. Жөнөкөй, жалпак, түшүнүктүү тилде.
Биз 70 жыл бою ушулар жөнүндө окуган жокпуз. Бүгүнкү күндө мындай бир эл суусап калды да, ушулардын ишмердүүлүгүн ачып көрсөтүү биздин бүгүнкү күндөгү милдетибиз деп ойлойм. Совет бийлигин биз мактап көнгөнбүз. Аябай биз сонун системада жашадык деп. Ооба, жакшы жагы да бар. Бул бирок болот турган процесс эле да. Анан ошон менен катар алардын кемчиликтерин дагы көрсөтүшүбүз керек да. Анан бизде мындай коомчулукта эгерде кемчилигин айтсаң же эмесин айтсаң эле бир душман катары кабыл алышат да. Бул негизи туура эмес. Тарыхты эмне үчүн окуп үйрөнөбүз? Ошонун оң терс жактарын эл кабыл алып, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес дегенди. Сабак болуш керек да.
Алмаз агай да аябай сонун айтты. Ошо кийинки муундарга биздеге момундай, бизде инсандар өткөн, бизде момундай болгон тарыхыбыз болгон деп мамлекеттүүлүктү сактаганга ушул тарыхтын чоң өлгөсү бар.
Урматтуу азаттык угармандары, Куундук курмандыктары подкастында Кара Кыргыз Тоо автоном облусу кантип түзүлгөнү тууралуу кеп кылдык. Биздин талкууга тарых илимдеринин кандидаты Айда Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, тарыхчы окумуштуу Жумагул Байделдеев катышты. Биздин подкасттарды YouTube-дагы баракчабыздан, Google, Apple Podcast платформаларынан уга аласыздар. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым.
Урматтуу угарман, сиз Куугунтук курмандыктары подкастынын бул чыгарылышын Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан, подкаст аянтчаларынан толугу менен уга аласыз.
Азаттык.org. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык.org.
Күн сайын Азаттык.org сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus.azattyk.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык.org.
Биз ошону менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.
Thank you.